Шайпай, ешейек сұрап жағдай, сұрың бар мұңым қандай, айта бер, айта бер. Байпай, жүрмісің жауап таппай, тыңдайтын құлақ мен болам, айта бер, айта бер. Дос деген, сырлас дос деген, мұңдас дос деген ақылшын. Дос деген, жарым дос деген, жаным дос деген отбасы. Қиян күндерде сөзбен дем берген қасыңнан бір сәт кетті.
Шайпай, ешейек сұрап жай.